Nasadnite na lektorský kolotoč a pripravte sa na výlet do sveta vzdelávania. Je to miesto, kde sa stretáva vášeň so skúsenosťami lektoriek a lektorov. Lektorský kolotoč práve začína.
Dobrý deň, vítame všetkých pri počúvaní ďalšieho dielu Lektorského kolotoča. Ja sa volám Marcela Lendvajová a dnes je tu so mnou opäť Bea Brosková a Tomi Pešek. Ahojte.
Ahoj, ahojte všetci.
Čau.
Čauko, čauko. Takže ideme sa ďalej neformálne rozprávať, čiže je to podcast určený pre HR-istov, lektorov, L&D komunitu, či už tých začínajúcich alebo aj skúsených. A ideme k ďalšej téme, opäť veľmi neformálne pri kavičke, nápady, ktoré nám skrsnú v hlavách pri určitých otázkach. A teda začnem prvou otázkou. Jedna z tých takých dôležitých vecí pre nás lektorov je, aby počas toho lektorovania alebo počas nejakej tej hodiny alebo toho času, ktorý strávime s našimi ľuďmi, aby sme vyvolali aj reálne nejakú zmenu v správaní. Aby to nebolo len ako keby zbieranie informácií, keďže vzdelávanie naozaj nie je o tom, že ja zbieram informácie, ale o tom, aby nastala reálna zmena, či už správania alebo postoja toho účastníka. Čiže tiež, aby to nebola iba nejaká inšpirácia, aj keď inšpirácia je super vec, ale aby sme tam možno mali aj nejaký reálny dopad. Takže ako to vy robíte, alebo je to vôbec pre vás dôležité? A možno začnem, kto by chcel začať? Bej sa usmieva, tak poď Bej.
To je taká ťažká otázka, vieš?
Áno.
Takže ja som si tak hovorila, Tomi, no poď.
Tomi, poď.
Ale môžem, keď chceš.
A, tak poď, dobre, dobre. Ja som zareagujem aspoň na teba.
OK, mne tam beží niekoľko vecí, tak ja skúsim, že čo mi napadlo. A jedna z tých vecí je, že ono to súvisí ešte s tým zadávaním, hej? Že my sme sa už bavili o tom, že ako vlastne pracovať aj s tým našim zadávateľom vôbec na tej zákazke. A tam mi príde vlastne kľúčová, pre mňa je to dôležitá otázka, že čo tí ľudia majú s tým, čo sa naučia vlastne robiť. Hej? Že to je akoby prvá vec, na ktorú sa pýtame vôbec, kým začneme stavať metodicky to vzdelávanie. A toto je podľa mňa ten prvý krok vôbec k tomu, aby to malo nejaký dopad a efekt. A aj dnes sme napríklad mali s týmom stretnutie a riešili sme, máme dlhodobé školenie, toto sa týka síce učiteľov, ale logika je rovnaká, hej? Že hovoríme, že OK, tak keď my chceme od nich, aby na konci boli schopní toto urobiť, tak čo im všetko potrebujeme dať pred tým, aby toho boli schopní, ale aby im to aj dávalo zmysel a boli k tomu motivovaní a chcelo sa im. Hej? Čiže vlastne od toho konca, od toho, čo tam má byť a čo oni majú robiť s tým, čo sa naučia, sa vrácame k tomu, že ako to metodicky postaviť. Tak to je akoby jedna vec, ktorá mi beží hlavou. Druhá je vlastne, že ten koncept je dôležitý. My pracujeme aj, ja vychádzam veľa z neformálneho vzdelávania, tam pracujeme s kompetenciami a kompetencie v zmysle, že to je kombinácia vedomosti, zručnosti a postoja. To znamená, že môžem nejakú vedomosť mať, niečo vedieť, ale to neznamená, že to v praxi som schopný urobiť. Alebo sa môžem niečo naučiť, že viem, ako sa to robí, aj to dokážem, ale nerobím to, lebo mi to nedáva zmysel. Takže to je tá postojová rovina je rovnako dôležitá, že ja rozumiem, prečo je to dôležité, v akých situáciách je to vhodné a prečo by som to vlastne mal robiť. A keď rozmýšľam aj z hľadiska vzdelávacích cieľov na tom, že mám tam aj vedomostný cieľ, lebo občas, keď to je zase naopak, že jedno je veľmi keby významné, môžeme mať aktivistov, ktorí niečo veľmi chcú a hrozne sa snažia, ale moc im to nejde, lebo nevedia ako. Alebo naopak niekto je akože teoreticky na tom výborne, vie o tom rozprávať, ale nie je schopný to urobiť. Čiže tá kombinácia vedomosť, zručnosť a postoj je jeden zo spôsobov, ako a premýšľať nad tým, aby tí ľudia boli naozaj ako robili na konci toho vzdelávania to, kvôli čomu sme to vlastne celé organizovali. Hej? Tak to je jeden koncept, ktorý mi príde veľmi zmysluplný a užitočný. A potom beží ešte jeden v hlave, ktorý súvisí. Pre mňa to trochu akože so štýlmi učenia sa to je iná téma, ale tam si tiež hovorí, že ak s ľuďmi pracujeme aj na tom, že OK, dáme im nejakú reálnu skúsenosť, dáme im nejakú reflexiu, aby sa oni vedeli nájsť to, že kde sú oni, čo sú, ale zároveň to vieme prepojiť aj s praxou, že ako sa to vlastne využíva, na čo tie veci sú dobré, tak aj to vlastne vedie k tomu aj z trošku teórie, že je to väčší predpoklad, že nastane zmena správania, lebo je to vlastne komplexný prístup, taký holistický k tomu vzdelávaniu. A to si myslím, že je kľúčové na to, aby sme nejakú zmenu a ten efekt dosiahli.
Wow, no super si toto mi povedal, ako naozaj to so mnou rezonuje. Aj práve to rozdelenie, že môžem mať vedomosť, ale to neznamená, že mám zručnosť, alebo potom vlastne k tomu postoj, či je to pre mňa dôležité, keď príde niekto s nejakým problémom, či je to will issue alebo skill issue a podľa toho potom viem, hej, na čo mám pracovať, čiže či je to o tej vôli, o tom postoji, alebo je to o tej vedomosti alebo zručnosti. Takže perfektne povedané. Bej, čo tebe beží?
No, jednak ešte poviem, na chvíľku si nám vypadla, tak možno stojí za to zmieniť, že zase sme online, ale potom sme ťa počuli.
Áno, vypadla som vám, to sa ospravedlňujem.
No, nič, stáva sa.
Niekedy tá technikalita takto aj nespolupracuje.
Áno, je to v poriadku, je to v poriadku, to len aby bolo jasné našim poslucháčom. No, ja asi naskočím, alebo doplním ešte teba, to mi ako si to teraz zmienil. Určite tiež takéto pravidlo začni od konca, toho by som sa tiež držala jednoznačne. A ono, aj keď sa vrátime, pre mňa vždy, keď sa bavíme o tom, aby to malo práve nejak, aby tam bola reálna zmena toho správania, pretože prečo to chceme? No, aby tam bola reálna zmena vo výsledkoch. Preto to ideálne riešime s tým klientom. Nie preto, že aby sme vzdelávali, lebo ľudia to vnímajú ako benefit. To tam samozrejme tiež môže byť, ale ideálne ako z pohľadu zadávateľa chcem predsa rozvíjať tých svojich zamestnancov práve preto, aby sme mohli doručovať lepšie výsledky pre našich vlastných klientov alebo aby sme proste mali lepšie výsledky. A takže keď chcem mať lepšie výsledky, potrebujem k tomu mať teda zadefinované to správanie, ktoré vedie k týmto výsledkom a preto to začni od konca, že teda ako to má vyzerať inak, naprostý súhlas s tým, čo si to mi povedal. Takže tam už viacej do toho nepôjdem. Tiež súhlasím aj s tým, že je to o tom vydefinovať si, či sa bavíme o nejakom postoji, vedomostiach alebo zručnostiach, pretože niekedy tým cieľom môže byť zmena postoja. Ono to nemusí byť o tom, že musia mať ako nejaké zmenené zručnosti, ale je to vyložené len v tejto fáze toho, ako vôbec, aby si otvorili k tomu tú myseľ. Hej. No a posledné, ale čo mne tak ešte ide hlavou, je... neviem, či si teraz dobre spomínam, ale napadá ma tá taká rovnica k zmene, sa to niekedy používa, že kedy dôjde naozaj reálne k zmene? No vtedy, pokiaľ je odpor k tej zmene, a my vieme, že my ako ľudia máme prirodzený odpor k zmenám, či sa nám to páči, alebo nie, kedy ten odpor je menší než súčet našej nejakej motivácie, prečo to chceme, čo často prichádza v momente, keď vidíme určitý benefit, čo mi to môže priniesť. Potom je tam jasná vízia, teraz som sa začala usmievať, lebo vidím, že môj počítač reaguje na to, keď som dala palec nahor. Tak technológia dneska s nami je tu, áno. Čiže takže motivácia tam musí byť, potom tam musí byť jasná vízia, ako to má vyzerať ten ideálny nový stav, hej. A k tomu ešte tam musí byť jasné kroky. Že pokiaľ ja treba mám aj tú motiváciu, viem, kam sa chcem dostať, ale vlastne neviem, ako sa tam chcem dostať, tak aj tak vlastne ten súčin, lebo to násobia sa tieto tri veci, tak ten súčin bude nula a tým pádom ten odpor je stále väčší, hej, ako tá nula. A k tej zmene nedojde. Čiže mne príde, že na to, aby tá reálna zmena naozaj mohla nastať v tom správaní tých účastníkov, tak my potrebujeme mať, aby boli motivovaní. Oni v tom musia naozaj vidieť tú pridanú hodnotu pre nich samotných. Musia vedieť, ako to teda má konkrétne vyzerať, čože tá vízia, ale potrebujeme ich viesť aj k tým konkrétnym krokom a tam sa často dostávame podľa mňa už potom k nácviku. Vyloženie, čo to znamená v tej realite, že ja si to síce možno viem predstaviť, ale zrazu, keď to mám urobiť, tak vlastne aj tak neviem, ako na to. A keď sa teda bavím o tých jasných krokoch, jednak je tam nácvik, ale druhá, aj možno mať aj konkrétne nejaký plán. No tam sa potom bavíme ešte o nejakých zmenách návykov, rutín, možno nejakých rituálov, ktoré často sú podporené zvonku. Typu, potrebujeme sa naučiť pracovať, teraz si vymyslím s chatom GPT, čo je taká novinka pre všetkých ešte stále. Hej. No, tak jedna z tých podporných ako vecí môže byť, že všetci k tomu máme automatický prístup. A druhá môže byť, že na budúce musíte, na budúci meeting, ktorý budeme mať interne, musíte mať urobenú prípravu s pomocou chatu GPT, že budem chcieť, aby sa do toho zapojil ten manažér, nadriadený toho účastníka a s týmto prišiel. Som sa moc rozkecala, čo? Pardon. Ale...
Nie, v pohode.
Keby som to mala zhrnúť, áno, začni od konca, jasne definovať si vedomosti, zručnosti, postoj, uvedomiť si, čo v tej zmene potrebujem, ale vlastne pozrieť sa aj na to, akým spôsobom to zvonka dokážeme podporiť tú zmenu toho správania. Hok.
Super, no dnes tu dávate perfektné perly, takže to sa teším. A presne by, ako hovoríš, že podľa mňa tiež to, aby došlo k tej zmene, aby to malo reálny dopad a aby to ten človek implementoval do reálneho života a do praxe, tak tam veľmi pomáha práve ten tzv. Follow-up, teda to, čo bude nasledovať. A dokonca je aj vedecky dokázané, že aj tá retencia tých vedomostí alebo zručností a zároveň to, že k tej zmene naozaj dôjde, a aj to, koľko si ten človek z toho všetkého pamätá a potom to implementuje, je veľmi podmienené tým, aký je tam potom ten follow-up, čo pokračuje potom. Preto má veľký dopad niečo, čo teraz voláme social learning, nejaké tie sociálne učenie sa spolu, kedy v tej skupine sa to rozdiskutuje, potom sa naspäť vrátia, bavia sa o tom, ako to začali implementovať, možno aké výzvy ich pri tej implementácii stretávajú, zase to rozoberajú a tým vlastne takýmito follow-upmi, myslím, že sa to aj presne meralo, že keď sú dva alebo tri potom do školení, tak o koľko percent to zvýši, o nejakých 60% alebo až na 80% to vlastne zvýši tú šancu. Takže toto je tam asi veľmi dôležité. Tomi?
Aj, že mi to k tomu úplne naskakuje, keď vás počúvam, aj, že veľmi si vybavujeme rozdiel medzi tým, že či to vzdelávanie skončí tým, že čo sa naučil, alebo skončí tým, že OK, a čo s tým teraz ideš urobiť? Čo je tá jedna malá zmena v tvojej práci, ktorú teraz urobíš na základe toho, čo si sa tu naučil? Že vlastne ten fokus, kam s tými účastníkmi na účastníčkami na konci tých vzdelávaní vlastne ideme, tak veľmi môže ovplyvniť to, čo sa s tým stane. A ja mám veľmi dobrú skúsenosť s tým, ty si to nazvala, že také ako follow-up meetingy, ja rád robím preto viacfázové školenie. Aj, že vyslovene sú tam presne. Je tam jasné zadanie v medzifáze, tu som sa niečo naučil, niečo málo implementujem, potom sa stretneme, bavíme sa o tom, jak nám to išlo, na to nabalíme. Aj, a postupne je to jak snehová gula s tým, že tí ľudia ale vedia, že sa k tomu vrátime. Keď ja mám ten záväzok ako účastník, že viem, že na najbližšom stretnutí sa budeme rozprávať o tom, ako sa mi to darí a čo som spravil a nespravil, tak tá motivácia je o mnoho vyššia. A takže v tomto ten dlhodobý koncept viacfázový určite odporúčam a zároveň to podporiť nejakými ešte vecami v medzifáze. Máme treba používať reflexné skupiny, ktoré, kde ľudia, keď sú to naozaj že to ročný výcvik, tak sa online treba stretávame a zdieľame, že kto je kde, ako sa mu darí, aby sa znovu napojili na tú tému a nejakým spôsobom sa pripojili a získali znovu motiváciu, ale máme aj vlastne individuálne podpory. Čiže je to coaching, alebo je to mentoring, alebo je to konzultácia podľa toho typu individuálnej podpory, ktoré tí ľudia potrebujú v tej medzifáze, aj čo je to za tému a ako možno skúsení sú v tých témach tí účastníci, tak to sa nám tiež veľmi osvedčuje ako funkčný model, ktorý podporuje ten dopad v tej praxi, tú zmenu.
A ešte BI?
No, mňa pritom ešte napadá, či dneska do toho možno tak skáčem, Marcelka, neviem, aký si mala teda plán, ale...
Kľudne skáč.
Dobre. Ja si vlastne vybavujem, že v Lani, keď sme riešili teda tú prvú sériu podcastov, kde som sa teda bavila s Maťou Georgiovou a Ľubou Takáčovou, tak tiež sme sa práve dostali v rámci jednoho z tých dielov práve k tej efektivite vzdelávania, ktorú ty si už nadhodila, Marcelka, čo zase len pripomeniem poslucháčom, že vlastne Brinkerhoffova štúdia k tomu krásne ukazuje akoby výsledky. To je jeden ešte z takých podľa mňa stále využívaných ako zdrojov k tomu, k tej efektivite. A ďalší ako taký zdroj je práve Kirkpatricková metodológia vôbec toho ako nastavovania rozvoja. Takže to len keby niekoho akoby ešte zaujímalo a nepočuli ste to v tom minulom ročníku. Ale potom mi vlastne prichystáva taká otázka ešte, že vlastne by možno bolo aj dobré, lebo teraz už Tomino, ty si hovoril konkrétne nejaké veci, ktoré tebe dobre fungujú, že či vlastne by sme nevedeli dať možno potom aj nejaké tipy, triky na to, ako vlastne to podporiť. A teraz, lebo ono je to jedna vec, keď môžeme s tými účastníkmi pracovať dlhodobejšie. To vieme, že milujeme všetci ako lektori, pretože to sme aj tebe, myslím, hovorili už, Marcelka, že ti závidíme, že ty si tam s nimi interne a vidíš, či sa vlastne ako posúvajú ďalej. Ale že či máme niečo, možno aj na tie jednorázovky, hej, a potom zároveň, čo môžu byť také tie veci, ako to podporiť, aj keď s tými ľuďmi sme dlhodobejšie, ale my sme stále tí externí tam, hej. A na druhú stranu, možno by sme sa mohli inšpirovať od toho, čo robíte vy interne, Marcelka. Tak, to mi len tak nabehla taká otázka, ale asi ti do toho hádžem vidle, ako sa hovorí v Čechách.
Áno, lebo možno niekedy, keď vy nemáte príležitosť tam byť, ale možno viete ako keby odkomunikovať s internými lektormi alebo s manažmentom, s leadershipom, čo by tam potom malo nastať. A oni si to potom vedia ako keby prebrať a v tom pokračovať. Že keď tá inštrukcia od vás príde, to môže byť tiež zaujímavé. A ja niekedy tiež mám aj jednorazovky, hej, ako interný lektor, ale je pravda, že ja tých ľudí stretnem, aj keď ich stretnúť nechcem. Hej. Čiže ja tam ako keby niekedy to školenie možno je jednorázové, ale môže to byť absolútne neformálna, ako keby taká intervencia toho follow-upu. A niekedy to môže byť takéto, ako to Tomi nazval, že to má viac fáz a niekedy to má takých viac dimenzí, ako keby. Čiže niekedy to môže byť aj cez ten leadership. Že vlastne potom pracujem s nimi a potom vlastne cez nich pokračujem v niečom, na čom som pracovala s ich projektovými manažermi napríklad, alebo takýmto spôsobom, ak to teda dáva zmysel.
Ja som mal podobnú skúsenosť, že som bol ako externý lektor a bol tam niekto, kto presne mal ten follow-up potom akoby dlhodobo s tou skupinou účastníctva a tiež to fungovalo, hej, že... Treba, keď nemohla byť aj na vzdelávaní, tak ja som povedal, že toto sme robili, tej téme trochu akože rozumela veľmi, tým pádom sa vedela naladiť, aj keď tam fyzicky nemohla byť a ten follow-up fungoval vlastne pekne.
Super.
V podstate, prepáč, Marcelka, podľa Kirkpatricka je práve ako zásadné, hej, aby do toho boli zapojení tí manažéri, tí nadriadení, ten leadership, ako ty si to povedala. Na druhú stranu, naprosto súhlas, že aj keď už ten manažér samotný do toho nie je zatiahnutý, tak aspoň niekto ten interný rozhodne tomu môže pomôcť. Niekto, kto je proste tým držiteľom toho horiaceho ohňa, udržovač, neviem, ako to pomenovať, ale myslím, že chápete. A zároveň musím teda povedať, že zo skúsenosti, keď pracujeme s klientami, že v momente, keď je to aj dlhodobejší rozvoj, sú do toho zapojení, nadriadení, a takže tí, ktorí reálne sedia s tými účastníkmi a pravidelne sa ich pýtajú na to, čo sa z toho naučili, ako to aplikujú do praxe, dávajú im tú spätnú väzbu, podporujú ich v tom, tak sú tam o mnoho väčšie výsledky ako v tom posune. Proste tam fakt vidie, že tí ľudia sú niekde inde než tí, kde ten ich nadriadený na to kašle. Tak to len ako taký apel možno na tých, čo nás počúvajú, že je to, áno, je to práca na viac, ale je to vlastne tá investícia, ktorá potom začne prinášať to ovocie.
Uh-huh. A možno, keď teda toto spomínaš, Bej, tak by som sa vás aj opýtala, či vy ako externí dodávateľia, alebo aj keď pracuješ to my s nejakými tvojimi skupinami, že či potom vy nejak meriate, aký to malo dopad, možno aj na biznis, alebo aký reálny dopad ste vlastne dosiahli. A ak meriate, tak ako? Kľudne to mi začni.
Otázka je, že či máme úplne rovnaké porozumenie tiež tomu, že čo je dopad, lebo okolo toho sa veľa vlastne rozpráva, že či je to ten výsledný efekt, ktorý až potom po nejakej dobe, ktorý sa dial na základe toho, čo tí ľudia začali robiť inak, a on sa ešte ťažko meria, že koľko bol ten vplyv toho vzdelávania, nie. To, čo vieme urobiť, to, čo robíme, máme jeden napríklad dlhodobé vzdelávanie, ktoré je zhruba na 3/4 roka, a jednak teda meriame, že či sme ich za to 3/4 roka naozaj naučili to, čo sme ich chceli naučiť, to je jedna vec, to je ten ako keby výsledok, lebo náš cieľ bol, aby toto oni sa naučili. To vieme zistiť vlastne na konci toho dlhého školenia. Potom máme 3, 4, 5 mesiacov zhruba, kedy im posielame ďalší dotazník, nakoľko to využívajú v praxi a na akej úrovni. My robíme s ľuďmi z rôznych organizácií a aj vieme, že niektorí z nich, keď sú vo vedúcej roli, tak majú akoby potenciál zmeniť, ako funguje tá organizácia. A niekto, kto vedie len projekt alebo robí len nejakú vzdelávaciu aktivitu, tak ten efekt má akoby menší. Tak zistíme, nakoľko to využívajú v praxi, kde boli nejaké bariéry toho a na akej úrovni. Či vo svojich aktivitách, alebo v nejakom celku, alebo celá organizácia sa mení. Toto ešte vieme odmerať, ale úplne ideálne by bolo odmerať to cez tých účastníkov ich aktivít, že čo sa zmenilo. A toto je tak rôznorodé, že zatiaľ sme na to nemali úplne kapacitu, lebo to chce aj veľa zdrojov. Teraz máme učiteľov a učitelia majú tú výhodu, že keď začínajú učiť inak v kole, v triede, tak na tých deckách, tých žiakov alebo študentoch sa potenciálne dá odmerať nejaká zmena, či oni si všimli nejakú zmenu. Nepýtať sa len tých účastníkov vzdelávania, ale tej ich cieľovej skupiny, že čo si oni všimli, že, lebo my chceme učiť, aby učili kompetenčne, učili predmety a rozvíjali tie decka vlastne v oblastiach, ktoré potrebujú naozaj do života. A takže teraz budeme merať to, že či si to tie decka všimli a ako sa zmenilo to vyučovanie, či sa niečo naučili akoby nové mimo, treba ten predmet a tak ďalej. A to bude vlastne viacej naozaj o tých dopadoch.
Ďakujem, Abej.
Naviažem na teba, Tomino. Vrátim sa ešte k tomu Kirkpatrickovi, ktorého som už tu naspomínala, ale vlastne on má 4 tzv. Úrovne toho merania a vlastne my sa podľa mňa všetci v nich pohybujeme, akorát možno niektorí o tom ani nevieme a otázka je, na akú úroveň teda mierime. Je tam úroveň, kedy ako tá úplne najzákladnejšia, kde vlastne meriame len tú reakciu, tú bezprostrednú reakciu po tom rozvojovom evente. Často sa to prejavuje práve tým, že dáme nejaký ten, ako sa tomu v našich končinách hovorí smile sheet. Všite ste sa s tým stretli. Takže len to, že do akej miery treba ste boli spokojní so školením, ako, ja neviem, aká tam bola atmosféra, aký bol lektor, hej, proste a ideme na nejakej škále, iba zakružkovávame de facto maximálne k tomu nejaké slovné hodnotenie. Ale to je v podstate na úrovni číslo 1 taká tá reakcia. Druhá úroveň, tá už ide viacej do toho práve do tých vedomostí. Takže tam už často chceme vedieť, čo sa naučili. A na to, aby sme ale toto už robili, to už často nejde urobiť priamo na tom školení, hneď v ten daný deň, ale je to s nejakým tým odstupom, pretože vieme, že tam je aj tá určitá retencia toho, koľko si pamätáme. Takže trebárs, to sa, vieme nastaviť nejaký test, vieme urobiť trebárs nejaké pretestovanie pred a po a tam vieme porovnať, ale vyžaduje to naozaj už ako tú inú fázu, než len v ten jeden daný deň, kedy ako sme tam s tými účastníkmi. Tretia úroveň je vlastne, kedy už meriame zmenu správania. Takže toto je presne ten moment, kedy my už ideme do toho trebárs. Predtým som nemával pravidelné vantúvany raz za týždeň, trebárs, teraz ich už mám, lebo to je o tom správaní. Alebo predtým som sa nepýtal našich ako, tých zákazníkov otázku ABC, teraz pri každom rozhovore sa s nimi spýtam otázku ABC. Hej. Takže sú to ako vlastne, na to, aby sme mohli merať zmenu toho správania, zase musíme mať najprv vydefinované, aká tá zmena má byť, ako to je teraz a ako to má vyzerať. Toto my ako z pohľadu lektora nedokážeme urobiť bez toho, že by do toho bol zapojený do toho celého procesu proste aj ten klient, ten zadávateľ. Hej. Takže to musí byť jednoznačne v spolupráci. No a posledná úroveň, tá najvyššia ako v tomto zmysle, tá, čo stojí na vrchole tej pyramídy, je potom práve meranie zmeny v oblasti výsledkov. Hej. A ja si teraz tu napomôžem dvomi príkladmi. Jeden taký najčastejší, kde sa to ľahko, v úvodzovkách ľahko dá merať, sú naozaj obchodné týmy, pretože tam na základe toho vydefinovania, že aký je treba obrat teraz, aký má byť potom, alebo s koľkými klientami sa za deň stretnem teraz a s koľkými sa mám stretnúť, tam si viem jednoznačne ľahko stanoviť číslo nejaké. Viem teda podľa toho, aby som dosiahla tieto čísla, viem vydefinovať to správanie. A tým pádom aj viem, čo ten človek sa musí naučiť ešte, aby sa tam dostal k tomu správaniu. Takže tam sa dá ľahko merať ten výsledok. Horšie to je potom samozrejme v iných oblastiach, ktoré sú trošku softovejšie, ešte by som povedala. A mňa pri tom to napadá teda príklad jednej školy, my sme sa včera o tom bavili s Marcelkou v rámci ďalšieho kola Learning and Development Awards, tak nemôžem teraz nič konkrétne pomenovať, ale vlastne prišlo mi, že tam je krásne napojené to rozvíjanie tých ľudí na KPIčka, ktoré tá týkalo sa to ako školy, takže tá škola má. A to je možno tá otázka, kde vlastne aj ten klient potrebuje ísť do väčšej hĺbky. Musí premýšľať nad tým, kde viem ovplyvniť výsledky skrz to iné správanie tých mojich ľudí. A ako by sa to malo prejaviť, ako to mám merať a možno aj skrz toto podporovať tú zmenu potom zavádzanie teda toho do praxe. Takže proste vydefinovať to, v čom to bude iné jednoducho. A to samozrejme, tie 4 úrovne, to je ako už vysoká škola, keby sme išli hej, do tej štvorky, ale ešte keď dám posledný praktický príklad, čo zažívam trebárs aj s klientami už aj teraz, tak fakt úplne jednoduché, čo vieme spraviť je, a často sa to aj dá na to napojiť, robíte 360-ky, takže viete tam aj vydefinovať, kde konkrétne má byť posun v tej 360-ke trebárs u daného človeka. Alebo urobím teda ten hodnotiaci nejaký dotazník pred a urobím ho treba 2-3 mesiace potom. A toto dokáže v podstate každá organizácia, myslím si, že ako s relatívne malým úsilím. Áno. Ukecaná, však, pardon.
V pohode. Všetko toto, čo si opísala, je presne aj, čo sa robí v AT&T. Tieto štyri úrovne nám tiež aj naša AT&T univerzita napríklad merala pri našich programoch. A tiež veľmi často robíme takéto survey na začiatku a potom na konci, ale nie hneď po ukončení, ako aj Tomi spomínal, ale ako keby po 3 mesiacoch neskôr, kedy dávame tým ľuďom 3 mesiace čas, aby niečo napríklad implementovali. Čiže toto je tiež taká, ako by som povedala, taká bežná prax aj u nás. Takže súhlasím, hej, so všetkým, čo si tiež hovorila.
Dobre, a vás je opýtať jednu otázku, alebo mňa by zaujímalo, či to máte niečo také aj Marcelka Trebers u vás, že viem, že čo býva ešte celkom také ako pomôcka v dnešnej dobe, sú nejaké ako gamifikované apky Trebers, ktoré ti pomáhajú si jednak pripomínať tie veci, čo si sa naučil, alebo ti dávajú ako reminder, choď a urob to. Takže či niečo takéto treba používať aj vy interne, alebo Tomino, možno aj ty máš nejakú skúsenosť, neviem. Zaujímavé ma len, že či ste sa s tým stretli.
Väčšinou, keď pracujeme s apkami, tak je to, keď niekto príde externý a vtedy sme sa s tými apkami stretli. My interne, náš LMS systém je trošku inak daný. Tie pripomienky nám chodia takým iným spôsobom z webovej stránky cez e-mail, ale nie v apke. Takže v tomto to máme trošku inak.
Ale princíp je tam asi rovnaký. Prosím,
princíp je tam rovnaký, áno. Hej, aj keď sa napríklad pridajú nejaké tréningy, je to tak, ako sa to volá, že ako osobná skúsenosť nejakej tej učiacej sa spoločnosti, čiže každý tam má nahádzané svoje nejaké veci a potom, keď sa tam niečo pridá, možno aj v rámci celej organizácie, tak to príde potom e-mailom ako pripomienka. Tak. Ale apky vyslovene väčšinou s externými, musím povedať. OK?
Tak ja len opoviem, že my apky veľmi neriešime. Zároveň máme veľkú diskusiu v týme, že nakoľko preberať zodpovednosť za učenie sa účastníkom. Hej, lebo keď ja ti vytvorím spôsob, že ťa to bude pripomínať, budú ti chodiť maily, ešte toto a furt ťa bude niekto naháňať, tak ty si zvykneš na to, že ťa furt niekto naháňa a že keď ti nepríde mail, tak nič neurobíš. A je to v protiklade s tým, že to učenie by malo vychádzať znútra, malo by na neho nejaká motivácia, nejaká túžba sa rozvíjať. Práca s tými postojmi, o ktorých sme sa bavili, ty si to spomínal ako motiváciu. Takže ja som určite zástanca nejakej štruktúry, aby tí ľudia sa v tom nestratili, nejaká možnosť nejakej základnej podpory, ale nepreberanie príliš veľa zodpovednosti za ten proces.
To je ťažké nájsť tento balans. OK, díky za váš sharing. Tak Marcelka, vraciam ti zase slovo, som ti zaujímavé.
Mm-hmm. Dobre, nemáme nejak veľa času, ktorý by nám bol zostal, aby sme to neurobili veľmi dlhým, ale možno aspoň v skrátke ešte, keby ste vedeli, mám tu takú podotázku poznačenú, že ako vytvárate takéto bezpečné prostredie pre tých ľudí počas vašich školení alebo workshopov alebo akejkoľvek situácii, kde sa ľudia vzdelávajú alebo rozvíjajú. Tak neviem, či ešte k tomuto by ste mohli možno tiež niečo povedať. Znie to ako trošku z iného súdka, ale myslím si, že aby naozaj k nejakej zmene správania, k dopadu došlo, tak sa tam musí udiať to, že tam prebehne nejaká emócia a veľmi často je to spájane práve s tým, že tí ľudia sa tam cítia bezpečne a tým pádom sa otvoria, tým pádom idú do hĺbky, tým pádom možno naozaj prijímajú aj v rámci toho, že vás teda rešpektujú, prijímajú ten nejaký nový pohľad, možno zmenia postoj, ale za tým všetkým asi stojí práve to bezpečie, nejaké takéto psychologické bezpečie, tak možno ako ho vytvárate. Tomi?
Ja len, že my sme vždy začínali a ty si bola až nakoniec, že či nechceš začať s touto témou ty, len ti to ponúknuť, vieš, aby...
Aha, áno, môžem. No, je to veľmi veľká téma, aj podľa mňa. Ešte mi to mi napadá, aj keď si teraz prehovoril, že aj práve to, čo si ty hovoril, že aby to bolo také celé drajvované tým človekom, celé to vzdelávanie, aby to nebolo o nejakých len pripomienkach zvonku, tak myslím, že za tým všetkým je aj tá dôvera a vytváranie tej kultúry takého toho chcenia sa učiť a cítiť sa bezpečne v tom prostredí, v ktorom sa učím. Viem, že keď sa o tejto téme ľudia bavia, tak to má tiež niekoľko levelov. Lebo sú veci, ktoré si tak na povrchu predstavujeme, že by to malo byť, to bezpečie. A potom sú tam aj také tie hlbšie veci za tým všetkým. Ale Ja z pohľadu interného lektora možno k tomu poviem taký ten postoj toho interného lektora, že je to taká tá dlhodobá práca vytvárania tej dôvery toho raportu. Je to možno aj o tých momentoch, keď sa veci udejú, ako vtedy ten človek zareaguje a možno potom tým aj vytvára to, či sa na budúce tie veci znova udejú, alebo si to tí ľudia rozmyslia. Čiže myslím, že je tam veľmi dôležitá tá reakcia v tom momente, keď sa niečo udeje. A z pohľadu interného lektora je to taká dlhodobá práca na tej dôvere a neviem, ako to máte vy, keď prichádzate externe. Myslím si, že toto môže byť práve náročnejšie v tom, že vás tí ľudia nepoznajú. Takže v tom ma to tak zaujíma, že ako vy potom vytvoríte to bezpečné prostredie, okrem toho, že im poviete, že je toto Vegas a čo sa tu povie, to tu ostáva a ste tu v kruhu dôvery. Ako to reálne vytvárate?
Ja môžem kľudne začať. Ja už som si napísala tu na niekoľko podkladov k tomu. Začnem asi tým aj, čo ty si teraz povedal na konci. Myslím si, že je dôležité na začiatku stanoviť určité pravidlá, princípy, povedzme. A jedno práve to, čo si tu napovieme, tak to tu zostáva, trebárs, to môže byť ako jedno z nich. Možno, že sa to považuje za samozrejmosť, ale ja by som to tak teda nebrala, určite to tak nemám a vždycky je lepšie to povedať na rovinu. Čiže toto, nastavenie takých pravidel, ale aj v zmysle treba spovedať, podľa toho ešte aj, aká je to téma. Vieš, iné to je, keď sa budeme baviť o mentálnom zdraví a iné to bude, keď sa budeme baviť treba o projektovom manažmente. Projektov. Takže aj podľa toho si ešte vyberám, že do akej role sa postavím ja a ako im to predám, ako vlastne samu seba na začiatku. Takže môžem im niekedy povedať, viete, túto tému, teraz si vybavím, že keď ideme, bavíme sa treba o stope lídra, akože kým chcem byť a čo chcem za sebou zanechať, čo je dosť také ako interné, niterné, vnútorné, proste o hodnotách, o tom, kým som, o priznávaní si, v čom nie som možno dobrá, tak im hovorím, viete, ja si tie cvičenia, ktoré ako mám pre vás nachystané, budem robiť s vami. Proste som tu iba taký ako v úvodzovkách spolucestovateľ s vami. Niekedy im poviem, že som ich taký guide, jak sa to povie, proste sprievodca. Aj, že nastaviť si proste aj tú rolu, aby oni vedeli, viacej sa cítili možno dôvernejšie, aby sa cítili lepšie proste s nami tam. Mm-hmm. Takže ten začiatok. Potom, čo tam k tomu mám, myslím si, že často to vychádza aj od toho, že stále my potrebujeme mať pocit, že ten človek, ktorý pred nami stojí, je do istej miery ako nejaký odborník a že mu môžem veriť to, čo hovorí. Proste máme to tak podľa mňa v sebe zakorenené, keď žijeme v dobe kritického myslenia, mali by sme si všetko overovať, tak myslím, že je to aj o tom, ako sa dokážeme sami seba predať tým účastníkom, že prečo práve ja by som mala byť tým človekom, ktorý ich ide treba učiť, ako dávať spätnú väzbu. A zároveň si myslím, že v tom veľmi pomáha ukázať im, že poznáme ich prostredie. Takže pokiaľ dokážeme začať používať ten slang, ktorý treba používate interne, hej, konkrétne slovíčka, skratky, alebo akože, čo je otázka toho, ako sa ja ako lektor pripravím, či si dám call predtým s tým zadávateľom a idem do väčšieho detailu. Hej. Takže aj to si myslím, že robí veľký rozdiel, že oni potom majú pocit, že aha, ale ona vie, o čom hovorí, pretože, alebo vie to dať do toho kontextu našej reality. No a posledné dve veci, čo tu mám, je ešte, že si myslím, že strašne dôležité je to, ako dokážeme načúvať tým ľuďom, že majú pocit, že im vieme reagovať na tie otázky, že to nie je, že odbijam toho človeka, že dokážeme aj ustrážiť to, aby každý z nich dostal rovnaký priestor, alebo že sme empatickí, že vnímam, že niekto je introvertnejší, potrebuje viac času a tak ďalej. No a s tým ešte posledná vec, ktorá mi tak súvisí, je aj naša schopnosť zraniteľnosti, akože ukázať tú našu zraniteľnosť a povedať, toto ani ja nemám dobrú skúsenosť, toto som pokašľala, alebo povedať, ako to vnútorne mám ja, a akože odhaliť sa im do istej miery. No, tak, snáď to dám všetko.
Ďakujem. A to mi, čo tebe napadá, alebo ako to ty robíš?
Mne tam beží akože niekoľko úhlov pohľadu, ako sa na to pozrieť, ale jedno mi napadá, že niečo viem urobiť už predtým, než tam príde. Aj tak možno to môže byť zaujímavé z tej perspektívy, že a presne si aj treba s tým zadavateľom riešime to, že OK, tak a zistíte mi od tých účastníkov, že prečo tam chcú ísť, čo sa tam chcú naučiť, aké majú naozaj očakávania? A už to, že sa ich niekto opýta v rámci tej firmy, že vy ste sa prihlásili, tak lektor chce vedieť, čo presne sa chcete naučiť, vytvára už nejaký ako predpoklad, že niekomu záleží na tom, že zrovna ja tam budem a že to nebude ako že krabicové školenie, ktoré niekto vytiahne z poličky a urobí to bez ohľadu na to, ako prídu účastníci. Takže toto je len príklad takých ako malých vecí, ktoré sa dajú urobiť. A ja treba s tými očakávaniami na začiatku potom pracujem, hej? Že toto sa ku mne dostalo, toto ste, a ešte keď máte niečo iné, že čo by ste tu potrebovali, aby sa udialo, tak to povedzte. Nech to máme, nech je to pomenované a ja sa pokúsim na to zareagovať. Tak to už je ako jeden z tých elementov, ktorý vytvára to prostredie, že záleží na tom, že si tu. A to mám vlastne aj z konceptu od Davida Roka Scarf, ktorý mi príde akože o tej interakcii medziľudskej, tak ten prvý je status. To znamená, že ja vnímam, že je dôležité uznanie toho statusu, že tí ľudia, že na nich majú pocit, že na nich záleží. Hej? A ja som tu a záleží na tom, že zrovna ja som tu. Nie, že tu je hocikto iný, ale to, že som to ja, že záleží. A s tým pre mňa súvisia aj nejaké ďalšie veci. Hej? Že keď ľudia začnú prichádzať, ja mám tendenciu každému podať ruku. A to som zažil, akože od Andreja Kisku som to zažil, zhodou okolností, ešte vtedy nebol prezidentom, ale prišiel k nám raz do kancelárie, kde som pracoval za kolegyňou, ale už bol známa osoba a myslím, že už bol v kandidátu a možno ešte nie, ešte predtým. Ale v každom jednom človeku v tej kancelárii si za ním prišiel a podal mu ruku a predstavil sa. A to bol pre mňa taký akože impuls, že toto je ako partnerský prístup, ten človek dáva najavo, že každý, kto je tu v tej miestnosti, tak na ňom záleží. A to mi tak ostalo, že toto napríklad robím vždy, keď prichádzajú ľudia do miestnosti, každému podám ruku, s každým sa zoznámim, predstavím, aby sme sa vedeli, jak sa voláme. Snažím sa zapamätať si mená. Akože to je pre niečo blbosť, ale to je kľúčové. Keď ten človek vidí, že ty vieš jeho meno a povedal ho raz alebo dvakrát, tak ja vnímam, že keď si ja dám tú námahu, tak pre tých ľudí na to, aby oni sa mohli cítiť dobre a učiť sa ako keby efektívne, že to je dôležitá vec, to je ďalší taký ako signál. Ja mám tendenciu na školách si tykať s ľuďmi, lebo mi to príde, že tiež je to neformálne prostredie, ktoré zbližuje, ktoré viac hovorí o tom prostredí, kde sa môžu robiť chyby. Hej, tak to mi príde vlastne takisto. A dôležité, kedy mám pocit, že mi ľudia veria, je vtedy, keď som autentický. Čiže ja potrebujem mať pre seba zodpovedané, že prečo som tam, čo je vlastne to, čo tým ľuďom naozaj chcem priniesť. A oni, keď ja reálne im chcem pomôcť v situácii, ktorej sú, niečo ich naučiť, aby oni mali teraz ľahší život, alebo lepšie zvládali svoju prácu, alebo urobili nejakú zmenu, ktoré verím, tak to zo mňa cítia a tým pádom sa tam aj budú cítiť vlastne, že sú na správnom mieste. A možno to posledné mám, to práca s chybou, že kolegovia v Čechách to majú, chyba je kámoš, A nie je to len pomenované, je to naozaj žité, že tu nie ste preto, aby ste dokázali, že niečo viete. Tu ste na to, aby ste sa učili. A keď sa učíme, tak keď nerobíme chyby, tak sa učíme málo, alebo sa neučíme efektívne. To sem patrí a je to úplne na mieste. A tak aj na to vlastne reagovať tými poznámkami je tým, že nie je vlastne blbá odpoveď. Že OK, môžem porozumieť, ako si tomu myslel, čo máš za tým, môžeme sa pozrieť na to, že existujú možno niektoré veci, rôzne pohľady, je to tiež OK, ale že nemôžeš vlastne odpovedať zle napríklad. No, tak to sú nejaké veci, ktoré mi len bežali hlavou a prídu ako zásadné pre to bezpečné prostredie.
Uh-huh. Paráda. Dobre, tak myslím, že takto to môžeme uzavrieť a že nám to uzatvára aj celé to kolečko toho, že keď sa ľudia cítia bezpečne, potom je väčšia šanca, že to bude mať reálny dopad a že to budú implementovať aj v tej svojej praxi a vo svojom živote a nastane nejaká zmena. Takže ďakujem vám ešte raz, Beja, Tomi, aj za dnešný podcast, za dnešný diel a teším sa na vás najbližšie. Ahojte.
Ďakujeme, ahoj.
Ďakujeme.